Krásný dobrý večer. Já vás zvu na takovou krátkou exkurzi do tajů jmenování posádek programu Apollo, do tajů jmenování astronautů, výcviku, protože to je neuvěřitelná alchymie. Kdo z vás je pamětníkem a chodí sem pravidelně, tak si možná vzpomene, že v roce 2003 jsem tady na tom místě měl přednášku nazvanou Dík. Knize Donalda Slatena o jeho pamětech, kdy se svěřuje s tím, koho jmenoval, kam jmenoval, proč ho jmenoval, nejmenoval. A tam se ty nominace posádek trošičku rozebíraly. Jednak je to dávno a jednak je strašně zvláštní, že čím je to historičtější a starší věc, tím se dá najít mnohem víc informací a zajímavostí a člověk spoustu věcí dá do trošičku jiného světla. S dovolením bych vám představil Johna Jamnického. Amerického pilota. Narodil se v západní části státu Pensylvánie v roce 1930 do velmi chudých poměrů. Maminka byla nějaká švadlena či co, tatínek byl horníkem, později dostal, měl problémy s plícemi z těch dolů, tak musel přijmout práci, noční práci v továrně na cukrovinky, nevím, jestli tam přímo vyráběl nebo byl hlídačem, to jedno. A velmi záhy zemřel. Rodina byla, jak jsem říkal, z chudých poměrů, nicméně pan Jamnický byl vynikající fotbalista amerického fotbalu. Dostal se i na univerzitu v Annapolis, sice ne na poprvé, ale podařilo se mu to na podruhé, sice měl předtím nabídky i z jiných univerzit, nějakých malých, lokálních, ale on moc toužil stát se vojákem, zapojit se do armády, tak podal přihlášky na Annapolis, byl na podruhé přijatý. Potom létal v Koreji, absolvoval několik bojových letů, létal ve Vietnamu. V roce 1960, ještě mezi tím, byl přijatý do Test Pilot School na Edwardsově základně, což vlastně byla taková líheň svým způsobem budoucích astronautů. V roce 72 se stal velitelem tady této základny. V roce 76 nastoupil do Pentagonu, stal se poměrně velkým zvířetem, v roce 79 odešel do penze. No a pak v roce 2011 zemřel. Proč tohleto jméno tady zmiňuji? Proč tady o něm mluvím vůbec? Proč jsem ho tady vytáhl a to hned na začátek? V roce 1963 se totiž pan Jamnický dostal v červenci a srpnu do toho finálního výběru třetího oddílu amerických astronautů. Dostal se mezi v podstatě tu opravdu špičku, byl vynikající pilot, mimochodem přežil 3 havárie v průběhu svého života, ale to, že je zvládl bravurně, bylo jenom ku prospěchu věci v té době, dneska už vás to diskvalifikuje, tenkrát to bylo plus, tenkrát to byla prémie. Jak vidíte, dostal se se spoustu dalších zajímavých jmen. Když to otočíme, tihleti všichni pánové nakonec letěli do vesmíru nebo byli vybráni mezi astronauty. Ten třetí oddíl měl nakonec 14 členů. Pozor, tady zakroužkováno 17 jmen. Ono je to totiž tak, že někteří z nich, jako třeba Aerin, tak se dostali až do dalšího výběru. Nebyli vybráni hned, ale stejně se do toho oddílu astronautů dostali. Čili vidíte, že se dostal mezi tu absolutní špičku. Dostal se mezi tu absolutní špičku a byl až u té pomyslné brány do toho oddílu astronautů. Rozhodně na to měl z hlediska pilotních schopností, rozhodně na to měl z hlediska mentálních schopností a tak dále. Bohužel měl asi, teď nevím jestli 1,5 nebo 2 palce přes výšku a i to, že hrál americký fotbal, tak byl jakási vazba, takže i kilogramově neodpovídal představám na tehdejšího astronauta, proto už nebyl přizvaný k těm úplně finálním rozhovorům a proto se nedostal do toho oddílu astronautu NASA. Ale vidíte, že u té brány stál, že z těch 271 přihlášených se dostal až do toho nejužšího výběru. Tady vidíte pana Jamnického, jak si ochutnává slasti a strasti stavu bez tíže během té přípravy, potom i během jako pilot se toho zúčastnil. Tady ho vidíte ve starším věku, on nepřišel o oko, on měl, je evidentní na první pohled, ale tam je problém jiný, on dostal velmi vzácnou nemoc a to jedno oko díky té nemoci prostě mu nefungovalo, jak by mělo a šlo na jinou stranu, takže když to přeženu, trošičku šilhal a strašně špatně díky tomu viděl, takže to nemocné oko si zakrýval, aby lépe viděl. Zajímavé je taky datum jeho smrti. 11. září 2001. Ano. je jednou z obětí teroristických útoků proti Spojeným státům z toho 11. září. A teď pozor. To nejdůležitější, proč jsem si ho vytáhl. Všimněte si jeho jména. Přátelé, víte, jak malinko chybělo? A měli jsme v oddíle astronautů programu Apollo třetího Čechoslováka, nebo člověka s československými kořeny. Jiří Cernan, notoricky známe, Černian, Jim Lovell po matce českého původu. A pan Jamnický, jeho kořeny byly na Slovensku. Jeho předkové přišli ze Slovenska. Já si myslím, že si nám Slováci bratři nebudou mít za zla, když si ho tentokrát trošičku uzmeme a porazíme ho za dalšího československého, téměř československého kosmonauta. To by byla obrovská, to je to obrovská prostě smůla, že to nedal, že nebyl o trošku hubenější a o trošku nižší, že, když to přeženeme. Protože mít tam třetího zástupce v oddíle astronautů v programu Apollo a mezi těmi, kteří se v podstatě, kteří tvořili ten program a procházeli se i po měsíci, to by byla pecka, co si budeme vykládat. Historii žádné kdyby nezná, ale je to krásný popustit uzdu své fantazii. No ale stejně jako Československo, nebo tehdy oni odcházeli samozřejmě ještě z Rakouska-Uherska, tak bychom neměli třeba na Irsko. Nedělal jsem žádné statistiky, kteří astronauti, jaké měli kořeny a tak dále, protože v podstatě, co si budeme vykládat, všichni byli přistěhovalci, že? Tam není potřeba si nic nalhávat. Každý měl nějaké kořeny v Evropě. Pokud se podíváte na posádku Apollo 11, tak všichni tři, Armstrong, Collins i Aldrin, měli předky z Irska. Když to přeženeme, samozřejmě zase, ale lehouce, protože jsme se nezapřehánili, tak celá tak vlastně první výprava člověka na měsíc byla irská. Neil Armstrong měl předky z Alstru a podle všeho, ale to není historicky doložené, přišli z Langholmu ze Skotska. Langholm to je do dneška vlastně takové hlavní město Armstrongu na světě. Když Apollo 11 přistávalo na měsíci, tak tam tehdy byl jako starosta jistý Eddie Armstrong. No, pozvali Neila Armstronga samozřejmě velkoryse do rodného města. Znovu, historicky ta vazba doložená není. Je to pravděpodobné, že ti předkové odešli do Irska tady odtud, ale historicky to přímo doložené není. A to nic neznamená na tom, že si ho nemohli ukrást, že? Škoda, že nás to nenapadlo dřív mimochodem. Michael Collins byl Irčan jak poleno. Z Durmanvaje, z Irska, v oblasti Corkin pocházel. U Aldrina to nebylo takhle jednoduché, takhle přímé. U něho najdete stop několik. Aldrin byl taková, a nechci, aby to znělo špatně, ale pouliční směska. Tatínek měl kořeny ve Švédsku, maminka byla skotsko-irského původu a v jejím rodokmenu lze vystupovat i německé stopy. Ale tak to je zase už samozřejmě trošičku složitější. Každopádně Irsko mělo v posádce Apollo 11 úžasné zastoupení. Už jsem tady říkal, v roce 2003, pokud mě paměť neklame, tak jsem tady mluvil o knížce Deke Donalda Slaytona. To by jsou takové jeho na půl paměti. Ono je to bráno jako autobiografie, je to do dneška, je to úžasné čtení a je to v podstatě knížka, kterou možná beru do ruky nejčastěji. Ale s tím, jak čas plyne, tak člověk tam nachází logické nesrovnalosti, chybky, nepřesnosti, věci, které jsou třeba zamlčené, které byly jinak. Musíme si trošičku taky uvědomit okolnosti. Donald Slayton tuhletu svoji autobiografii pozor nepsal. Autorem je Michael Kesut, americký, vynikající americký publicista a málo který člověk na světě, kdo ví, jestli vůbec nějaký, zná souvislosti amerického oddílu astronautů a všechny ty vazby a propletence tak dobře jako on. Donald Slayton mu poskytl desítky hodin rozhovorů, kdy spolu všechno možné a nemožné probírali, poskytl mu konzultace při některých kapitol, při některých verzích rukopisu. Kesut doplnil tyhle ty informace, co měl od Slaytona, tak doplnil vlastními informacemi z jiných zdrojů, ale příliš je nerozdělil. V knižce najdete nějaké kapitoly vyznačené prostě přímo citace od někoho jiného, to jo. Tam jsou, jmenují se Other Voices, další hlasy, čili různí lidé se vyjadřují k různým věcem, to je v pořádku, ale přímo v textu je to takové trošku, řekněme, řekněme, zamlžené, co je původní Slaytonova informace, co ne. Slayton mu navíc zpřístupnil část, pozor, jenom část svého osobního archivu, čili co se rozhodl, že pustí ven, tak pustil. A především, tady tuhletu autobiografii Slayton nikdy nečetl. Zemřel 13. června 1993 a kniha vyšla 15. června 1995. Tam je dvouletá díra. A i sám Kesut pak připouštěl, že ty poslední verze, které měl, protože Slayton od roku 92, v roce 92 mu diagnostikovali mozkový nádor a už se nemohl naplno podílet, věnoval se léčbě a co si budeme vykládat, byl slabší, nezvládal už tolik, co dříve, tak na té knize už nemohl pracovat tak, jako dřív. A některé věci sice konzultovali ještě telefonicky na poslední chvíli, ale v žádném případě, a i sám Kesut, znovu opakuji, to připouští, to není nějaká spekulace, tam je dva roky, to někde leželo v šuplíku, ne. I sám Kesut uvádí, že ty poslední verze, které se ještě přepracovávaly, Slayton nikdy neviděl a nečetl. Důležité si uvědomit, až někdy budete třeba v rámci svého sbírání podpisu astronautů, protože někteří z vás sběratelé jsou, kupovat knížku Dík od Donalda Slaytona s vlastnoručním podpisem, tak je to unikát. Jinými slovy, přesto ta knížka rozhodně nepostrádá na zajímavosti. Jsou tam neuvěřitelné věci. Donald Slayton byl šéf astronaut. Byl to šéf operací posádek. Šéf astronautů. Byl u výběru astronautů. Vybíral posádky, sestavoval posádky, dával jim úkoly. Nominoval je, jmenoval je. Neskutečně silná, neskutečná pozice. A ta knížka je ku podivu velice otevřená. Zase, berme, už bych ji bral trošičku z rezervou v mnoha věcech, ale on se tam vyloženě zmiňuje. Říkal, psal, kteří astronauti prostě mu byli třeba sympatičtí, asi kterými počítal, kteří zahynuli, a on s nimi počítal, jako s piloty lunárních modulů a přistávacích misích, kteří naopak mařili čas, o kom neměl valné mínění, ale chtěl třeba ho jednou poslat do vesmíru, nebo mu dát zbytečnou misi, nebo mu naznačoval nominacemi do různých posádek a různým způsobem nominací, ať vypadne z toho oddílu astronautů. Takže navíc označoval přímo některé astronauty titulem slabší posádka nebo slabší astronaut, silnější astronaut. Ono to zní trošičku blbě, když vás někdo napíše slabší astronaut. Zase uvědomte si, v tom oddíle astronautů prostě někdo musel být silnější, musel být slabší. To máte, když běžíte stovku na olympiádě. Někdo doběhne první, ten je silnější. A někdo doběhne osmý. Ale dostaňte se do té stovky, prosím vás. Takže to, že tady dneska budu hovořit u některých astronautů nebo posádek o tom, že byli slabší, tak to rozhodně je v kontextu oddílu astronautů, té špičky. Ne v kontextu nějakém lidském nebo v kontextu všech možných a nemožných pilotů. Donald Kent Slayton, Američan, který byl vybraný do prvního oddílu astronautů. Donald Kent Slayton, když se na to podíváme, Američané se rádi a vůbec i města, různá místa označují zkratkami, že? JR, LA, JFK, DK. Dick. Tady máte tajemství i jeho přezdívky. Je to vlastně zkratka jeho jména. Ono to není žádná přezdívka. Je to zkrácená verze jeho jména. Narodil se v březnu roku 24, vybraný do prvního oddílu, létal za druhé světové války mimo jiné v Evropě s bombardéry. Nejprve jako druhý pilot, potom jako hlavní pilot, tuším, má nalétáno 55 operačních misí. V dubnu 59 vybraný do oddílu astronautů. Potom byl v roce 62 za velmi zvláštní okolnosti uzemněný, až přece jen se mu ten sen o letu do vesmíru splnil v červenci roku 75. S programem raketoplánu opustil oddíl astronautů, protože se mu spousta věcí ukrutně nelíbila, co se týkala provozu raketoplánu a co se týkala posádek. On byl, jak to říct, ze staré školy. Ne, že by se mu nalíbil technický raketoplán nebo něco, ale nesouhlasil třeba velmi bytostně s různými, se systémem sestavování posádek a podobně. Vadilo mu opravdu vyloženě fyzicky vadilo přijímání žen nebo menšin do oddílu astronautů. Prostě z toho důvodu, že prohlašoval, že to je nefér vůči těm, kdo jsou lepší, ale prostě jsou to bílí muži na pozici 26, 27, 28 a tak je místo toho předběhne žena, která je mnohem slabší, ale jenom proto, aby tam byla zařazena žena. Je to samozřejmě věc trošičku do diskuze a zrovna u pana Slejtna, který ve svých nominacích nikdy nebyl úplně fair, to zní minimálně pokrytecky. Když byl vybraný oddíl astronautů do programu Mercury, tak se počítalo s tím, že všichni astronauti, kteří nebo ti kandidáti, poletí nejprve v raketě Redstone, aby získali zkušenost, a potom poletí na suborbitální dráhu a potom se vydají na oběžnou dráhu v raketě Atlas. Můj plán vlastně z tehdejší doby. Nakonec to bylo ořezáno, protože jednak se program zdržoval, prodražoval. Škrtnutí zbytečných suborbitálních letů samozřejmě znamenalo ušetřené peníze a ušetřený čas. Donald Slayton byl jmenovaný do druhé orbitální mise, měl být čtvrtým Američanem ve vesmíru, ale po Johnu Glennovi měl být druhým Američanem na oběžné dráze. Jeho loď Mercury dokonce už byla pojmenovaná Delta 7, jak pojmenovali těmi Friendship a Freedom, Aurora, Sigma, Faith. Tak jak pojmenovávali názvy, tak svoji loď měl pojmenovanou Delta 7. Startovat měla v květnu 1962. A teď pozor, v říjnu roku 59, půl roku poté, co byl vybraný mezi astronauty, se u něj objevila srdeční fibrilace. To je srdeční onemocnění, velmi rychlé a nekoordinované stahování jednotlivých svalových snopců srdečního nebo kosterního svalu. Prostě to srdce vlastně začne vykazovat jistý způsob arytmie, a to takový, že se může úplně rozhodit, dostat mimo jakýkoliv rytmus, cyklus a může nastat smrt. Dvě třetiny lidí, kteří trpí touto fibrilací, tak umírají v podstatě v útlém věku, protože se to u nich projeví hned na začátku. Ta fibrilace může mít tisíce různých podob. Samozřejmě, to se netýká celého srdce, jenom některých svalových snopců a záleží na tom, kde zrovna se to vyskytne. Ta zbývající třetina se dožívá vysokého věku, nebo dožívá se prostě normálního věku, prostě proto, že ta fibrilace tam sice je, ale není to nějaký zásadní problém, který by ji omezoval. U Slaytona, jak jsem říkal, vybraný v dubnu 59, fibrilace se poprvé objevila v říjnu 59. Jel, teď si nejsem jistý úplně, jestli do Langleyova střediska nebo do Pensacoli, nevím, to je jedno. Na testy na centrifuze a před těmi testy mu naměřili EKG, které bylo zvláštní, neobvyklé. Prosím vás, v té době ty přístroje měly nízkou rozlišovací schopnost a pozor, druhá věc, a k tomu se ještě dostaneme, některé nemoci v té době ani nebyly pojmenované. Takže lékaři viděli, že tam něco, ale nevěděli, co to, že to není v pořádku. Byl poslaný na testy další, zase natočili něco jiného, než by čekali, ale jako nedokázali říct, jestli je to špatně. Prostě to bylo jiné na tom EKG, než být mělo. Nicméně, pak se ty fibrilace začaly trošičku zhoršovat a začalo se to řešit. V oddíle astronautů měl maximální podporu. Lékaři astronautů říkali taky, že z jejich pohledu to prostě problém opravdu není, že jeli schopen, pokud odlétal ty bojové mise, stal se špičkovým testovacím pilotem a tak dále, tak co tady řešíme? Jenomže zpráva o tomhletom problému v oddíle astronautů se dostala v únoru 62 do Bílého domu. Některý z lékařů porušil i neporušil lékařské tajemství. Jeden z lékařů, kteří totiž vyšetřovali Slaytona, byl zároveň osobním lékařem tehdy Kennedyho. Ne, pardon, viceprezidenta Johnsona v daném případě. A Johnson měl v té době na astronauty trošičku pivku, k tomu se ještě dostaneme. Neprozradil, kdo ten problém má s astronautů, ale prozradil, že jeden z astronautů má problém se srdcem. A Bílý dům vznesl oficiálně dotaz na NASA. Je to diplomatická řeč, zase, takže se nemůže zeptat přímo, kdo to je, slyšeli jsme to. Ale první otázka, je to John Glenn? Odpověď NASA přišla, ne, John Glenn je zdráv jako ryba. Druhá otázka, Michaela Slaytona. nedalo se zatloukat. 20členná komise 13. března 62, 2 měsíce před startem do vesmíru, 2 měsíce před tím, než se měl stát druhým Američanem na oběžné dráze, 2 měsíce před historickým zápisem, 20 lékařů, konzilium 20 lékařů uznalo Slaytona letuschopným, bez jakýchkoliv omezení. O 2 dny později přijela delegace, 3členná lékařská komise, poslaná, teď nevím zase, jestli to bylo z Bílého domu, z Pentagonu, prostě nějací nanominovaní lékaři, kteří provedli vyšetření zhruba na úrovni té, že si nasadili stetoskopy, trošku mu pošudali hruď, poslechli si srdce a prostě od zeleného stolu bez jakéhokoliv zdůvodnění ho vyřadili z letového stavu. Proč? Je to samozřejmě neprokazatelné, ale je to pravděpodobné. V lednu roku 62, když měl letět startovat John Glenn, tak viceprezident Johnson se snažil dostat k jeho manželce Annie. Annie Glennová měla ovšem vadu řeči. Zadrhávala velice intenzivně, prostě nedokázala dát dohromady kloudnou větu. Když byla někde s Johnem Glennem, tak to nevadilo. Za prvé, pozornost, ta světla ramp byla opřena na Johna Glenna. To je pochopitelné. A druhá věc, on ji chránil. Takže ona odpověděla vždycky jedním slovem a bylo to jednoduché a on převzal veškerou konverzaci. Uměl to, proč ne? V lednu 62 John Glenn seděl na vrcholu rakety Atlas a byl připravený letět do vesmíru jako první Američan na oběžnou dráhu. No a viceprezident neměl co na práci, ono je to v podstatě čestná funkce, čekáte, až vám zastřelí prezident. No, Johnson se dočkal, že? Ale těch povinností tam moc není a jedna z těch zajímavých povinností, kde jste vidět a kde si můžete nahnat třeba voličské body a zviditelnice, tak bylo to, že viceprezident byl předsedou kosmické skupiny, prezidentské kosmické rady. No tak samozřejmě, kde byli astronauti, kde byly rakety, kde to žilo, kde se něco povedlo, tam se musel hnedka i hned ochomejtat a snažil se ochomejtat i kolem domu paní Glennové. On z toho měla opravdu šílenou hrůzu, protože představa, že by ji vytáhl ven před ten barák, kde na ulici, znáte to z různých filmů, vyprávění a z jiných zdrojů, jak prostě na tom zeleném trávníku se jim vždycky zabydlili ty televizní stanice a novináři a podobně. Teď ji vytáhnete za ploutev ven a venku s viceprezidentem před všemi médií si s ní má povídat, vyjadřovat se před těmi novináři, on se jim bude ptát na něco, oni se budou ptát. Odmítala. No a teď se začaly žhavit telefony, že dostalo se to přes viceprezidenta Jamesu Webbovi, administrátorovi NASA, ten samozřejmě chtěl nařídit Glennovi přes zase Slaytona a další, aby okamžitě nařídil své ženě, že musí přijmout viceprezidenta u sebe doma. Glenn zvedl telefon, protože start byl už odložený, takže už v podstatě o nic nešlo, nebyl v raketě a říká, Annie, jestli někoho nechceš pustit k nám domů, tak ho tam nepouštěj. Já stojím za tebou. Dovedete si představit, jak tohleto pana viceprezidenta potěšilo. Okamžitě začal bojovat všemi korektními i nekorektními způsoby. To jsou pak ty povídačky, jak se říká, že Glenn prostě, že u něho musel vzniknout ten syndrom strachu z kosmického letu, když tolikrát se start odložil. Kdo pak to asi vypouštěl? No a tak samozřejmě, že Webb prohlásil, že Glenn nepoletí. A že bude vyřazený z toho letu, protože prostě syndrom strachu a další faktory a tak dále. V tu chvíli se stalo něco, co nikdo nečekal. Ti astronauti, kteří do té doby bojovali, ale zase bojovali férově mezi sebou, všemi prostředky o to místo v kosmické lodi tak prohlásili, že to je loď Johna Glenna a že nikdo z nich do ní nesedne. Dovedete si představit, kdyby se tahle informace dostala na veřejnost? Viceprezident chce vyřadit miláčka Ameriky Johna Glenna z kosmického letu bezdůvodně jenom jako osobní pomstu. To by bylo minusových bodů v předvolebních průzkumech, že? Čili Glenn v té lodi zůstal, ale ta pachuť tady zůstal dál. A pak pochopíme, že když se objevila zpráva o fibrilaci srdeční v oddíle astronautů, no to byla voda na mlýn, okamžitě se zjišťovalo a bylo potřeba dát astronautům najevo, že takhle ne a že je potřeba je trošku plesknout přes packy. Proto ten Slayton byl vyřazený. Je to samozřejmě těžko říct, tohle to se blbě prokazuje, ale myslím si, že ten příběh je celkem postavený na reálných základech. Slayton samozřejmě pak se začalo ptát i letectvo, jo, od kterého byl, jestli teda je způsobilý vůbec pokračovat v vojenské kariéře. On dal veletrestu, přijal místo v managementu NASA jako takzvaný chief astronaut, šéf astronaut. Ta funkce je do dneška koordinátor aktivit astronautů. Ono to zní strašně tak nějak formálně, koordinátor aktivit, to je strašný název. Ale zároveň to byla strašná síla. To byl člověk, jak už jsem říkal, já to zopakuju, vybíral, mluvil do nominací nových oddílů astronautů. Vybíral, kdo bude co dělat. Rozhodoval o nominacích nejenom do posádek, ale třeba technické nominace. Když mu byl někdo sympatičnější, dostal technickou nominaci, která ho posunovala blíž k nějakému konkrétnímu letu. A když mu byl někdo méně sympatický, no tak dostal nominaci, jakou dostal, že? No a právě sestavoval posádky. Třikrát v historii, pouze třikrát v historii se stalo, že jim navržená posádka byla odmítnuta. To on jenom formálně navrhoval. Konečné slovo mělo vedení NASA ve Washingtonu DC, ale v podstatě většinou mu to schválili, jenom třikrát jim navrženou posádku zamítli. Tady vidíte poslední televizní tiskovou konferenci posádky Apollo 11 a Dixley, ten je ten člověk na stoličce vlevo vedle astronautu. Tady vidíte a můžete zase samozřejmě v různých knížkách, v různých souvislostech vidět opravdu jako tu šedou eminenci prakticky všude. Ale ta pozice šéfa astronauta mu dovolila být u toho, být u všeho důležitého na důležitých místech, kdekoliv. Moc se chtěl vrátit do vesmíru z různých důvodů. Jednak nechtěl být jediným z těch astronautů Mercury 7, který by neletěl. Jednak to chtěl dokázat ostatním i sobě, že na to má. To byla prostě opravdu meta, kterou chtěl přeskočit, překonat. A jako šéf astronaut mohl být tou šedou eminencí opravdu všude. Ráno budil astronauty před startem, ráno s nimi snídal, ještě jim dával poslední instrukce, přes něho chodilo prakticky všechno. Vytvořil si několik pravidel ohledně nominací posádek. Ono to je to takový trošku složitější. Koho nominoval do té posádky bylo jednoduchý, nebo bylo jeho rozhodnutí, ale pak tam bylo takzvané rotační pravidlo. Jste v záložní posádce, dvě posádky přeskočíte, čili jste v záložní posádce lodi jedna, dvojku, trojku přeskočíte a jste v hlavní lodi čtyřky. V hlavní posádce lodi číslo 4. To znamená, když vás nominovali do záložní posádky, tak jste se mohli těšit, že plus 2 lety budete v posádce hlavní. Pozor. To bylo takový obecný pravidlo, ale zároveň ho byl připravený kdykoliv porušit. Když prostě potřeba někoho dostat ven, nebo potřeba někoho v té rotaci dostat dřív, strašně rád s ním operoval. Když někoho nechtěl nominovat, tak říká, no jo, ale tam ten z té záložní je logicky na řadě. To je fér vůči němu, no, že zrovna on pak mluvil o nějaké neférovosti. Každý astronaut musí být schopen letět jakoukoliv misi. Přestože pak prohlašoval, že ten na to neměl, ten ještě by potřeboval rok výcviku a tak dále, ale prostě bylo to jeho pravidlo. Kdokoliv, jakoukoliv misi. Nebudu tady tvořit nějaké oddíly takových, kteří se připravují. Stejně pak tvořil, to je jedno. A služebně starší astronauti měli přednost. Hlavně absolutní přednost měl oddíl Mercury 7. Co by jeho kamarádi, ty ostatní astronauti, ty bral už jako migranty do oddílu astronautů. To byli jako jacísi přivandrovalci, kteří tam byli pak už jenom do počtu. Třeba v případě programu Apollo, a to je taky důležité si uvědomit, vždy vybral velitele. Velitel s velitelem diskutoval nominaci pilota velitelského modulu a toho třetího pilota lunárního modulu, což bylo vlastně, to byl jenom pasažer, to byl turista, který se svezl, tak diskutoval už s oběma dvěma. A v tomhletom pořadí je taky vždycky posádka správně uváděna. Velitel, pilot velitelského modulu, pilot lunárního modulu. Často se lze setkat s takovým chybným označením, který bere, že pilot velitelského modulu, to je ten třetí, co nepřistával na měsíci, ten se jenom svezl a je až na třetím místě, proč je důležitý ten pilot lunárního modulu. Ne, i služební hierarchie a kvalita astronautů byly v tomhle pořadí. Totiž je třeba ještě jedno velmi málo známé pravidlo Slaytonovo, přátelé. Podívejte se na tuhle tabulku. V prvním sloupci jsou piloti velitelského modulu lodi Apollo. Pilot velitelského modulu lodi Apollo přeskočil dvě posádky a stal se velitelem záložní mise Apollo. Zase přeskočil dvě posádky, a protože byl velitel záložní mise, tak se stal hlavní. Vrátíme se o jeden zpátky. Jak jsem říkal, pilot velitelského modulu. Z těch pilotů velitelských modulů na tuhletu pozici vybíral ty nejsilnější, kteří letěli poprvé a měli se stát při svém druhém letu veliteli přistávacích misí. Ne vždy se to povedlo. Občas tam byl prostě nějaký zádrhel. Collinsovi nabídl podle svých představ Slayton záložní posádku 14 s tím, že by letěl na 17. Nakonec tam byl Cerdan, a tak, protože Collins odmítl, takže tím vlastně Slaytonovi rozbil ten jeho systém. Ale tohle to je taky zajímavý pravidlo, který si uvědomte. Ti piloti lunárního modulu, já jsem si taky vždycky říkal, proč dával ty nejslabší astronauty, kteří letěli na svoji první misi, v podstatě, když to řekneme mezi námi, kteří si to nezasloužili projít se po měsíci, tak proč tady tyhle ty dával vlastně na tu měsíční misi, na to přistání, a ti, kteří by si zasloužili na tom měsíci chodit, protože měli něco za sebou, tak jenom lítali okolo. Jednak ta mise lítání okolo byla pilotážně náročnější jednoznačně než přistání na měsíci, které vedl vlastně velitel a ne pilot lunárního modulu. A jednak on si tímhletím chystal vlastně budoucí velitele v rámci toho svého rotačního systému. Slayton byl členem oddílu Mercury 7 a netajil se tím, že by byl strašně rád, kdyby první člověk na měsíci byl právě někdo tady z tohoto oddílu. Což se mu ale nepovedlo. V té knížce doslova Donov chtěl jsem, aby první na měsíci byl někdo z Mercury 7, jenže Grissom, což byl jeho kandidát číslo 1, zahynul při požáru Apollo 1. Glenn odešel v roce 64, jestli neměl šanci letět znovu do vesmíru, nebo jak se říká, víc se věnoval politice, těžko říct, tak důkladně to zase nastudované jako historik a historicky nemám, to ne. Carpenter po svém problémovém letu, kdy nahradil Slaytona, tak neměl šanci se vrátit do vesmíru, takže poté, co to pochopil, tak v roce 67 odešel z oddílu astronautů. Navíc se předtím zranil na motorce, pochromal si ruku a údajně neměl vůbec šanci prostě ze zdravotních důvodů být znovu nominován. Cooper sice dostal let na Gemini 5, byl v záložní posádce Gemini 12, tak byl v záložní posádce Apollo 10, což už byla dost velká potupa pro astronauta, aby 2x7 v záloze jenom. A potom mu Slayton naprosto jasně naznačil, co si myslí o jeho budoucí kariéře tím, že mu nabídnul místo záložní posádce Apollo 13. Takže záloha Gemini 12, záloha Apollo 10, záloha Apollo 13. A mezi tím ani jeden let. O Cooperovi se Slayton ve své knize vyjadřuje, že v oddíle astronautů mařil čas a že se mu to snažil dát najevo. Myslím, že mu to dal najevo dostatečně, oni se pak velmi pohádali, já se nedivím. Takže Cooper na měsíci taky nakonec nevěl. Cooper třískl dveřma a odešel z oddílu. Shira z Apollo 7, ten dlouho lavíroval, jestli vůbec má letět po třetí. Nakonec tedy na té sedmice letěl, ale už odmítal letět jakoukoliv další misi. Slayton je, ten by se rád nominoval na měsíční misi. A měl na to jako služebně nejstarší, dle svého nejlepšího přesvědčení, že samozřejmě. Shepard taky venku ze zdravotních důvodů v době letu Apollo 11. Když sestavoval, protože dneska se věnujeme posádkám Apollo, tak když Slayton sestavoval první posádky pro kosmické lodě, pro kosmické mise Apollo, na konci roku 1965, protože to vypadalo, že první Apollo poletí na konci roku 66, čili s ročním předstihem, tak chtěl jmenovat Shepharda. Jeho posádka, ta ideální posádka, kdyby mohl napsat na papírku a letěla by podle jeho představ, měla složení Shepard Isley Chaffee. Shepard nebyl k dispozici ze zdravotních důvodů. Dobře. Grissom, Isley, Chaffee. Isley krátce po jmenování vypadl, protože si pochroumal rameno a byl na několik měsíců venku z výcviku, což během té roční přípravy na náročnou misi bylo hodně. Takže Grissom, White a Chaffee. Isleyho, Whitea a Chaffeeho označuje jako slabší astronauty. Tohle to podle něj byla slabší posádka. Grissomovi chtěl dát kosmické ostruhy, aby jej potom recykloval jako velitele prvního přistávacího Apolla. Jak jsem říkal, měl rotační systém a ještě si někdo rád dneska ukážeme, že v případě, že se mu to hodilo, tak byl ochoten kohokoliv kdykoliv upřednostnit na nadspat do toho systému, kam bylo zrovna potřeba. Naopak, zatímco hlavní posádka té jedničky, to byl vlastně jenom zkušební let kolem země, jak dlouho to půjde, tak uvidíme, přistaneme až splníme nějakou kvótu nebo až se něco pokazí. Záloha byla velmi silná. McDavid, Scott a Schweikart. S touhletou zálohou, když byste dodrželi rotační systém, dvě posádky přeskočili, už to byl čtvrtý let a už to byl možná první let s lunárním modulem, nebo už to mohla být některá mise k měsíci, tam se s tím různě míchala, ale byla to velmi silná záloha. A pozor, s touhle posádkou počítá pro lunární přistání. Možná ne na té čtvrté misi. Slayton totiž chtěl udělat jednu věc. Chtěl recyklovat aspoň na počátek programu Apollo některé posádky. To znamená, že některé posádky by letěly dvakrát. Notoricky známý případ je Apollo 8, kdy Franku Bormanovi nabídl, že po Apollo 8 může dostat velení 11 s celou posádkou unblock. Borman to odmítl. Úplně to tež chtěl Slayton udělat s touhletou posádkou, McDavidem, Scottem a Schweikartem, kdy uvažoval s nimi pro některé první lunární přistání, potom po jejich letu na Apollo 9 je chtěl vrátit do rotace jako kompletní posádku a poslat je na Apollo 15 na měsíc. To byl jeho záměr. Mimochodem, teď jsem četl životopis Alexeje Leonova, taky tam jsou některý, je to pohádkář trošičku, ale tvrdil, že Sověti měli podobný systém. Že plán byl takový, že by nejprve tři dvojice kosmonautů sovětských v lodi Zond obletěli měsíc a vrátili se zpět. A z těchto těch tří posádek, které by obletěly měsíc, by se jedna posádka vybrala, ta nejlepší, a ta by pak šla na to první přistání. Jak jsem koupil, tak prodávám. Posádka pro druhé Apollo měli velet Shira, byl tam předřazný Isley z toho prvního, a pak tam byl Walter Cunningham, zase slabší posádka, opět označovaná jako slabší posádka, s tím, že Shira měl končit kariéru, prostě bylo tam potřeba zaplácnout místo, zase je to zvláštní, že namísto toho, aby dával ostruhy někomu jinému, tak šahal tady po takovémto astronautovi, u kterého dopředu věděl, že v podstatě je neperspektivní, že tady mohl získat ostruhy někdo jiný, ale bylo to jeho rozhodnutí. Cunningham vpravo. Oddíl z roku 63 měl mít původně 13 astronautů. Vybrali, jak tam byl ten Jamnický a další, tak oni vybrali 13 astronautů. Který si manažer NASA řekl, že 13 jich být nemůže, že to je špatné číslo. A že buď se vybere 12 nebo 14, že buď se tam jeden připíše nebo se jeden škrtne. Slayton tedy prohlásil, že vůči tomu 13. by to škrtnutí bylo nefér, tak dopsali Cunninghama, který byl číslo 14. Takže vlastně dodatečně se stal astronautem jenom kvůli pověrčivosti, kterého si manažer NASA. Záloha pro druhé Apollo, zajímavá posádka, přátelé. Frank Borman, Charles Bassett a William Enders. Záloha druhé pilotované mise Apollo, to znamená, že recyklování by měly být na Apollo 5. Páté Apollo nakonec 7, 8, 9, 10, 11. A i podle tehdejších projekcí páté mělo jít na přistání. Sice to pořadí misí mělo být trošku jiné, než nakonec bylo to jedno. Tohle mohla být posádka prvního lunárního přistání. A dokonce Slayton píše doslova, myslel jsem, že by to mohla být dobrá posádka pro lunární přistání. Jenomže 28. února 66 v továrně firmy McDonnell Douglas u St. Louis během přistávacího manévru zahynula dvojice astronautů Elliot C. a Charles Bassett. Bassett z té Bormanovy posádky. Elliot C. byl dle Slaytonova mění velmi špatný pilot. Jeho styl v létání nazýval velmi málo agresivním až zženštilým. Že velmi často létal na takové té spodní hranici té letové obálky a stačilo strašně málo a dostal se mimo tu letovou obálku. I tady došlo k tomu, že nalétával velmi pomaličku nad cílové letiště, naletávali v mlze, uviděli na poslední chvíli budovu hangáru firmy McDonnell Douglas, přitáhl řízení, ztratil vztlak, narazil do té budovy s horou okolností, ironií osudu spíš, do budovy, ve které se integrovala, vyráběla jejich kosmická loď Gemini 9. Letadlo skončilo v kotrmelcích. Oba astronauti neměli naprosto neměli šanci. To prostě byl náraz okamžitý. Neměli šanci se katapultovat. 14 osob na zemi bylo zraněno. Jak jsem říkal, Gemini 9 pak tam usedla záležitá pohádka Stafford a Cernan, což jim zase otevřelo možnosti jiné. A Slayton o Seam prohlásil, chtěl se mu dát jeden let. A pozor, ten druhý, Bassett, v té době měl, kdy byl jmenovaný do Gemini 9, tak zároveň fungoval v záloze Gemini 12. Zároveň byl jmenovaný do Bormanovy posádky. No a Slayton o něm píše, že by to byl dobrý pilot lunárního modulu. A teď je to taková otázka, jestli by ta Bormanova posádka šla na přistání a byl by Bassett opravdu pilotem lunárního modulu, anebo by Bassett byl recyklovaný při svém třetím letu při nějakém Apollo 14, 15, 16 na pozici pilota lunárního modulu. Ale podívejte se, ten výpis těch možných nominací z toho února 66 je impozantní. Nakonec neletěl. Změny v posádkách. No, tak se nám rozbila posádka, která má startovat na Gemini 9, C a Bassett. Takže bylo potřeba přeřadit a vytvořit úplně nové posádky, přeskupit, což mimo jiné umožnilo Aldrinovi být nakonec jmenovaný do Apollo 12. Ten říká, kdyby nebylo téhle té havárie, tak Aldrin by zůstal nějaké záložní posádce 11 nebo 12, nikdy by neletěl na 12 a nikdy by neměl šanci projít se po měsíci. Aldrin, Lovell, Apollo 12. V prosinci 66, bylo zajímavé, Walter Shire pořád lavíroval, jestli zůstat vodil astronautu nebo ne, nelíbila se mu ta jeho mise, ten druhý let Apollo. Říkal, to nás nikam neposune, to je slepá mise, prostě jenom opakujeme jedničku. V prosinci 66 bylo Apollo 2, druhé pilotované Apollo, opravdu zrušeno. Shireova posádka se ocitla bez práce, tak došlo k přeházení posádek, Grissom a Chaffee, záloha Shira a Isley Cunningham, McDavid, Scott, Schweikart a ve třetí hlavní Borman, Collins, Anders, kdy Collins nahradil Bassetta. Nebudu tady vyjmenovat, prosím vás, v těch seznamy všechny ty posádky. Ve sborníku, který tentokrát je vícedílný, tak v šestém díle na straně 428 to máte všechno přesně vypsáno. 27. ledna 67, všichni víme, co se stalo i bez obrázku, tohle to prostě hodilo vidle do programu Apollo. Nejenom do letového řádu, nejenom do techniky, ale pochopitelně to naprosto rozházelo nominace posádek. Náhle Shireova posádka, která byla už měsíc bez práce, dostala práci, tak poletíte to první Apollo. Shire ožil, měl najednou prostě motivaci. Žádné opakování něčeho, co už tady bylo. Ne, poletí na skutečně průkopnickou misi na první Apollo. Pilotované. Samozřejmě, jak si tu práci nakonec odvedl, názory se různí a jsou, řekněme, velmi rozporuplné, ale to nebudeme teď rozebírat, máme jmenovat posádky. Druhá posádka, McDavid, Scott Schweikart. Třetí Borman, Collins, Anders. No a třetí záložní vznikla nová posádka Conrad Gordon Williams, Clifton Williams. Původně Charles Conrad chtěl Richarda Gordona, chtěl ho jako pilota lunárního modulu, protože to byli velmi, velmi, velmi dobří přátelé a chtěl, aby spolu letěli na měsíc. Slayton říká ne. Gordon je příliš dobrý na to, aby letěl na měsíc. Ironie osudu opět. Dostaneš ho ale do mateřské lodi. Koho chceš jako pilota? Elena Beana. Nedostaneš Elena Beana. Ellen Bean míří do programu Apollo Applications. Popřel mimochodem svoje slova, každý astronaut může letět jakoukoliv misi. S Beanem počítám do Apollo Applications, což byla vlastně stanice Skylab, že? Tak se shodli na Cliftonu Williamsovi. Clifton Williams se 5. října 1967 zabil v letadle. Měl velmi divoký den, večer odlétal z New Yorku, kde byl v továrně firmy Grumman se podívat na výrobu lunárních modulů, jak probíhá. Odletěl letadlem na Floridu večer s tím, že se tam zúčastní setkání astronautů, které bylo plánováno, když dorazil na Miss Canaveral, zjistil, že setkání bylo zrušeno, žádné mobily, žádné e-maily nebyly. Tak natankoval, letěl zpátky do Houstonu s tím, že se ještě staví v mobilu v Alabamě u svých rodičů, protože jeho tatínek v té době umíral na rakovinu. No, jenomže došlo k tomu, že krátce po startu jeho letoun postihla mechanická závada, která později se ukázala nezvládnutelná. My jsme po bitvě generálové, my to víme. On se pokusil letadlo stabilizovat a v jednu chvíli to letadlo opravdu z té nějaké vývrtky nebo rotace, tak začalo se uklidňovat a let přecházet do normálu. Což ho ukonejšil s tím, že tu mimořádnou situaci zvládne a nemusí se katapultovat. Leč letadlo opět začalo ztrácet výšku, šlo do rotace, ještě vyslal nouzový signál, ale bohužel už se nestihl včas katapultovat, vystřelil se asi jenom 1,5 sekundy před dopadem, což na tehdejší podmínky bylo hrozně málo. Takže zahynul v troskách nebo vedle trosek svého letounu. No a teď je zajímavá otázka. Clifton Williams mohl letět na Apollo 12. Ta dolní hvězda, to je vlastně jeho hvězda, ta ho připomíná navždycky. Tam je, já se k tomu ještě vrátím, ale když jsem si na to vzpomněl, to řeknu teď. Tam je otázka, protože v té době Konrádova posádka podle rotačního systému směřovala na první přistání. Jinými slovy, Williams teoreticky mohl být dokonce druhým člověkem na měsíci po Konrádovi. Pak tady v té posádce byl Bean, takže Bean směřoval na první přistání. No a to je velká otázka, protože Slayton chtěl, aby v první přistávací misi na měsíc byli jenom veteráni. Vysloveně to uváděl. A teď je otázka, jestli by dodržel tohleto pravidlo doopravdy, čili ten třetí by musel jít z kola ven, ať to byl Clifton nebo Bean, nebo by tohleto pravidlo nedržel, nebo by přiřadil celou posádku. Těžko říct. V červenci 68 Collins z Bormanovy posádky vypadl kvůli zdravotním důvodům. To jsme se tady rozebírali loni, když jsme řešili Apollo 8. To znamená, že ze záložní posádky byl přiřazený do hlavní posádky Bormanovy Lovell. Nahoře horní řada Borman Lovell Enders. Původně Borman Collins Enders. Dolní řada Armstrong, Aldrin a původně Lovell. Nově Fred Hayes. Tady se začala formovat posádka pro první lunární přistání. Ve stejném měsíci, kdy vypadl Collins a byl na jeho místo zaujal Lovell, tam jenom ještě zajímavost, že Lovell se posunul z té pozice třetího, z pozice pilota lunárního modulu, na pozici vlastně pilota velitelské lodi. Důvod byl jednoduchý, kromě toho, že to byl schopný pilot, tak odpadly veškeré problémy s kompatibilitou posádky, protože Borman a Lovell už letěli na Gemini spolu. V červenci 67 bylo jasné, že se zdrží dodávka lunárního modulu. První lunární modul nebude nachystaný tak, jak měl být nachystaný na konci roku 68, nejdříve v únoru 69. A to jsme tady říkali už zase na tomto místě loni. Došlo k výměně celých posádek, protože bylo škoda zbrzdit program a nevyužít nějakou misi a naletět nějakou misi. A bylo strašná škoda na druhé straně čekat nebo nevyužít McDavidovu posádku, která se 2 roky připravovala na první let s lunárním modulem. Bylo rozhodnuto v tuhletu chvíli prohodit hlavní i záložní posádky Apollo 8 a Apollo 9. A to je strašně důležitý okamžik. Do téhle té doby byla hlavní posádka McDavida a záložní Neila Armstronga. No, další posádka Apollo 9, hlavní byla Bormanova a záložní byla Konrádova. Tímhletím se ty posádky prohodili vlastně a Armstrong se ocitl na pozici Konráda, který v té době směřoval, nebo teoreticky, prosím vás, bylo to před Apollem 7, 8, 9, 10. Před zkouškou Saturnu 5 s lidmi, před vůbec prvním letem k měsíci, před první pilotovaným letem lodi Apollo, před všemi zkouškami, testy nejenom kosmickými, ale i pozemními. To, že Apollo 11, možná ta pátá mise, půjde na měsíc, to bylo v té době zbožné přání. To by nikdo vlastní krví nepodepsal. To je, co jsem říkal, je otázka Cliff, když ten Williams Ellen Bean v té Konradově posádce, to první přistání, to už se nikdy nedozvíme. Tam je prostě milion otazníků kolem nominací posádek, které zůstanou už navždy, navždy nezodpovězeny. Nový poskládané posádky, Apollo 7, Apollo 8, Apollo 9. A teď jdeme do rotačního systému. Takže desítka přeskakuje záloha sedmičky. Jedenáctka, Armstrong, Aldrin, Hayes. Záloha osmičky, že? A do dvanáctky jde záloha devítky, Konrad, Gordon, Bean. Jedenáctka mohla být přistávací. Na začátku prosince 68 Slayton si bere stranou Franka Bormana a nabízí mu to, co jsem říkal před chvílí, nabízí mu Apollo 11. V té době to bylo ještě před startem osmičky. Nabízí celé jeho posádce, že po zkušenosti s Apollo 8 můžou jít na první lunární přistání. Poruší rotační systém? Poruší ho, no a co? Bormann odmítá. 23. prosince v době, kdy krouží Apollo 8 kolem měsíce, tak si Slayton bere Neil Armstronga stranou a nabízí mu, protože v té době už ten program rýsuje, nabízí mu velení jedenáctky. Neříká to nahlas, ale Armstrong dobře ví, že podle tehdejší projekce by to mohlo být první přistání. A řeší posádku. Slayton mu řekne, že Collins, který měl zdravotní problémy, je po operaci naprosto fit. On teda Slayton tvrdil, že by stihl i to Apollo 8 v tom prosinci, ale je to z jeho pamětí. Že je Collins naprosto fit a že co by kvalitní pilot si zasloužil je vůči němu fér, aby se rychle vrátil do rotace. Ta Armstrongova posádka tehdy měla složení Armstrong, Aldrin, Hayes, původní. Ven z tady té trojice by šel Aldrin a zůstala by Armstrong, Aldrin, Armstrong, Collins, Hayes. Začali to spolu řešit a dospěli k názoru, přesně Slayton prohlásil, že Hayes ještě nemá natrénováno dost, že je to kvalitní pilot, ale že půjde na nějaké přistání později. Tak se začali řešit, jestli Aldrina nechají v posádce, ale přemístí ho do pilota lunárního modulu, anebo mu Slayton nabídl Jima Lovella. Jim Lovell v ten den kroužil kolem měsíce. To znamená, že by měl se za půl roku vrátit na měsíc a projít se po jeho povrchu. Armstrong říká, nejdřív si vzal čas na rozmyšlení, říká, Lovella rozhodně ne. Letěl by do vesmíru už po čtvrté a při své čtvrté misi by si zasloužil být velitelem výpravy a pokud možno velitelem lunárního přistání. A Aldrina Armstrong si vzal 24 hodin na rozmyšlení. Aldrin byl velmi komplikovaná osobnost, zase to nebudeme složitě rozebírat, ale Armstrong pak prohlásil, to půjde. Takže takhle vznikla vlastně posádka, 24. prosince se utvořila mezi Slaytem a Armstrongem. Aldrin, Collins, Armstrong, pokud bychom drželi to pořadí, jak jsem říkal před chvíli, tak Armstrong, já jsem to říkal zleva doprava, logicky, Armstrong, Collins, Aldrin. Takhle vznikla posádka pro to první lunární přistání. O nich se říkalo, že to jsou přátelští cizinci. V lodi se chovali jako naprostí profesionálové, ale když odešli pryč, tak spolu naprosto nekamarádili, nepřátelili se. Prostě odváděli si svoji práci. Günther Wendt, vedoucí rampy, o nich prohlásil, tohle je první posádka v historii amerického kosmického programu, která nebyla posádkou. Oni spolu nešli ani na oběd. Když měli pauzu na oběd, tak každý šel někam jinam jíst. Společně si tu práci odvedli parádně, bez diskuze. Byli to profesionálové každým coulem, ale rozhodně to nebyla taková partička, jako třeba posádka Apollo 12 nebo Apollo 15 a další, které opravdu drželi při sobě a jejich žertík u vozovkách se každý až bál. Kdyby nebyl ten nešťastný let roku 67, tak se podívejte do knížky Donalda Slaytona. Strana 91, nebyl by první člověk na měsíci Armstrong. Byl připravený samozřejmě narušit ten systém rotace posádek. Jedna věc by byla jistá, pokud by Gus Grissom žil. První chlap na měsíci by byl Gus Grissom, nikoliv Neil Armstrong. Strana 223. Kdybych se rozhodoval na základě něčeho jiného, moje první volba na prvního člověka na měsíci by byla Gus Grissom. Strana 234, aby toho nebylo málo. Pokud by Gus Grissom byl naživu, jako astronaut programu Mercury by učinil ten první krok na měsíci právě on. Víte, že ty plány Slaytona byly výrazně odlišné a ten svůj systém byl ochoten kdykoliv prostě narušit, porušit a tak dál. Zajímavá je věc, jak se to dozvěděli, jak se posádka Apollo 11 vůbec o té své nominaci dozvěděla. Neil Armstrong to věděl od Donalda Slaytona. Michael Collins ve svých pamětech píše, já si to nepamatuju. Já nevím, jestli a kdy a jak mě to řekl Armstrong přímo nebo Slayton. A doslova tam píše, nejdůležitější informace v mém životě a já si prostě nevybavuju, jak jsem se ji dozvěděl. No a Aldrin ten se to dozvěděl, až když si je Slayton pozval na poradu 6. ledna a oznámil jim to. Když Slayton vlastně ráno odcházel, 6. ledna jeho manželka to napsal do deníku, ráno odcházel z domu s tím, že je vlastně bez práce, čili míněno ne, že by nechodil do oddílu astronautů, ale že je bez nominace do nějaké posádky a večer přišel s tím, že se projde po měsíci. Tak, jdeme dál posádky, to přeskočíme. Jak už jsem říkal, Slayton chtěl recyklovat Apollo 8 i posádku Apollo 9. Kdo ví, jestli neměl tyhle plány i do budoucna, že by prostě třeba i tu desítku neotočila. To už je pouze pouhá spekulace, opravdu těžko říct. Každopádně, já to už jsem říkal, záloha Apollo 10 byla slepá záloha. Gordon Cooper. To byl ten, co mařil čas. Záloha Gemini 12, záloha Apollo 10, až mu pak nabídli zálohu Apollo 13, tak třískl dveřmi, protože pochopil, že fakt nepoletí. Icely z Apollo 7 neměl šanci letět, on to ještě tenkrát nevěděl. Jednak měl kádrovou skvrnku na svém profilu, rozváděl se, což rozhodně tedy v oddíle astronautů nebylo nic pěkného. Prostě ten oddíl měl být dokonalý z hlediska pravé a správné americké rodiny. No a navíc ty problémy během letu Apollo 7 způsobily, že nikdo z těch astronautů v podstatě se nemohl vrátit do vesmíru. Nakonec Edgar Mitchell doplnil, člověk, který hrozně moc času tenkrát trávil a vůbec se to nelíbilo i Slaytonovi, který ho pak, když měl Mitchell letět na Apollo 14, dokonce upozornil, že jestli se to nezmění, takže ho z té posádky bez milosti vyrazí. Hrozně moc času strávil studiem paranormálních jevů. Ať si studuje ve svým volným čase, co chce, to je věc každého z nás, ale on už to dělal opravdu na úkor své činnosti a svého působení v oddíle astronautů. Záloha Apollo 10 tak splnila vlastně, podle mého osobního názoru, funkci užitečných idiotů. Protože v té době, v květnu 68, a Slayton to zatraceně dobře věděl, Alan Shepard všechno sadil, jeho starý dobrý kamarád, na jednu kartu a šel na operaci se svým zdravotním problémem. A bylo jasné, že ve chvíli, kdy bude zdravotně fit, tak žádná záložní posádka, žádný rotační systém okamžitě do toho systému vpadne na první možnou místo, na první možné místo, na první možný let v lodi Apollo. Jinak záloha Apollo 11 byla taky taková trošku zvláštní. Lovell, Anders a Hayes s tím, že Slayton se s Andersem pohádal. Anders vůbec nebyl spokojený se svou nominací na Apollo 8, protože letěl jako pilot lunárního modulu. Na místě, kde lunární modul není, byl jeden z nejlepších odborníků na lunární modul, takže Apollo 8 ho vůbec nepotěšilo. No potom Slaytonovi říkal, že jestli má zůstat v oddíle astronautů, teda, že na druhý let chce procházku po měsíci. Slayton mu řekl ne. Možná ji dostaneš, možná ji nedostaneš, ale prostě svoje si splnit, že se pohádali a Anders mu oznámil, že v srpnu roku 69 odchází z oddílu astronautů. Přesto ho Slayton ještě umluvil, nakonec se domluvil, dělal gentlemanskou dohodu, že zůstane jako záloha posádky Apollo 11. No, ono to bylo takový zase formálně, to zůstalo na pořád a ve všech encyklopediích to najdete. Záloha Lovell Anders Hayes. Ale když se podíváte, teď jsem zrovna četl životopis Edwina Aldrina, když jsem chystal příspěvek z odborníku zítřejší přednášce a tam vyloženě uvádí, že jejich záložní posádka má složení Lovell Mattingly Hayes. Že Anders tam sice byl formálně napsaný, ale stejně, kdyby ten let byl o měsíc odložený, tak Anders už by letět nemohl, protože už byl přijatý někde úplně jinde, měl už jiné místo. Takže stejně se v přípravě připravoval Mettingly formálně na papíře a každý historik, co se bude jenom nímrat v papírech, vám potvrdí, že v té záloze byl Anders, ale reálně se s tou posádkou připravoval Mettingly a troufám si tvrdit, že kdyby se startovalo třeba v tom červenci, tak by stejně letěl Mettingly a nikoliv Anders. Oh, zase jména. Po Apollo 9, jak jsem říkal, posádka Apollo 9 měla být recyklována na lunární přistání Apollo 15. Byly tam pak nějaké nezhody s McDavidem. Dobře, na Apollo 15 měl přistávat na měsíci Scott a Schweikert. Jenže Schweikert při Apollo 9 měl zdravotní problémy a přes lékaře byl neprůchozí, už se nikdy ve vesmíru nevrátil. Alan Shepard, už jsem říkal, vrací se, měl Menierův syndrom, postižení vnitřního ucha s rovnovážným ústrojím. Už nišlesty, pískoty, neslýchal od závratě. Projevil se to u něho už někdy v roce 61 nebo 62, kdy při hraní golfu zjistil, že vlastně se mu vždycky pozbou zatočí divně hlava. Bylo to čím dál horší. Postupem času na jedno ucho vůbec neslyšel, zhoršovalo se to, nemohlo fungovat, až sadil všechno na jednu kartu. V květnu 68 šel na operaci a ten stav se mu celkem zlepšil. Oni mu tam pak našli ještě další asi dvě věci, počínající zelený zákal a podobně. No ale tak přesto tu nominaci velení Apollo 14 nakonec dostal, že? Gordon Cooper, toho už jsem zmiňoval, původní posádka Apollo 13, přeskočíme rotační systém, musíme ho na jedné straně dodržovat, ale kdykoliv je potřeba, tak si ho ohneme vůči svému prospěchu. Shepard, Hrůza, McDavid se naštval, odmítl, jako zkušenější odmítl letět pod méně zkušeným Shepardem. Ta logika byla jednoduchá. Slayton to stavěl na základě služebního stáří, nikoli v letových zkušeností. McDavid, který absolvoval úspěšně na Gemini 4 a vynikající let Apollo 9, tak najednou se měl svést na měsíc jako pilot lunárního modulu. Bylo to hezký projít se po měsíci, ale vadilo mu to. Vadilo mu to, že by tady plnil vlastně v podstatě roli chůvy pro Alana Sheparda. Záleží posádka měla být Young, Swigert, Cernan. No, došlo k tomu, že McDavid odmítl a tak byla jmenována, nebo Slayton se rozhodl udělat posádku Shepard, Hrůza, Mitchella. Tuhle taky poslal ke schválení do Washingtonu a bylo to poprvé, co mu odmítli jmenovat posádku, protože Shepard opravdu byl velmi krátce v letovém stavu zpátky. Neměl nic natrénováno, neměl nic odslouženo v žádné záložní posádce, takže tohle bylo poprvé, co mu odmítli schválit posádku. Záloha Young, Swigert, Duke. Nakonec tady skápl kramfleky Slayton a rozhodl se, protože nemohl dodržet ten rotační systém, opravdu Coopera tam nechtěl a v podstatě i nemohl díky tomu Eichlimu a dalším. Takže Lovell, Mettingly, Hayes, recyklace zálohy Apollo 11. Opět porušení rotačního pravidla. Jedenáctka nepřeskakuje dvě posádky, ale jenom jednu a letí na měsíc. Záloha Young, Swigert, Duke. Květen 68, to jsem tady rozebíral, tuším před loni s lunárním modulem, ten test lunárního modulu LTA-8 při reálných pozemských podmínkách, kdy se ho měli účastnit astronauti Irwin a John Bull. U Johna Bulla se vyvinula jakási záhadná astmatická reakce. Zase dostal nemoc, která v té době neměla pojmenování. A to pojmenování ta nemoc získala až někdy v roce 1972, 4 roky poté. Každopádně ho to vyřadilo z létání. Je to asi velká škoda, protože Irwin šel do Apollo 15 a o Bullovi Slayton napsal, že by to byl vynikající pilot pro některé z prvních lunárních přistání, pilot lunárního modulu. Takže můžeme si říkat jenom tak zaspekulovat, kdyby, já vím, že žádný kdyby není, kdyby se u Bulla nerozjeli ty zdravotní problémy, tak se díváte na pilota lunárního modulu 14, 15, 16. Někdo by šel z kola ven a Irwin by asi letěl, jestli by neletěl na 15, letěl by na 16, že? Kdo by šel z kola ven? Šel by z kola ven Duke nebo Mitchell? To už se nikdo nikdy nedozví. No a Cernan odmítl zálohu 13ky pod Youngem, prohlásil, že na svůj třetí let chce už vést nějakou misi. Slayton mu řekl, to známe, ví, že se připravuješ o lunární přistání, vím, ale já buď nepoletím vůbec, anebo poletím jako velitel. Ten vabank mu vyšel, protože Collins velení posádky odmítl. Apollo 14, Shepard se dočkal z té vytoužené nominace. Posádka tentokrát byla schválena a Cernan se dočkal taky. protože Collins tu zálohu odmítl. Zase, Collins se ptal Slayton před letem Apollo 11 a Collins mu už tenkrát říkal, že jestli Apollo 11 dobře dopadne, je to jeho poslední let. Není míněno, že dopadne-li špatně a budou ho někde sbírat do igletového pytlíku, že chce letět ještě jednou. Ale pokud Apollo 11 splní svůj cíl, to znamená přistane na měsíci, pak je završena jeho kariéra astronauta. Po měsíci běhat nechce, šutry sbírat nechce a geologii že nenávidí. No a záložní posádka Cernan Evans Engel. Zase, jak se to posouvalo. Když si to totiž ještě, tohleto je stav na začátku července 69. A teď, když se na to podíváte, zase to písmenka, ale aplikujeme rotační systém a máte to v těch sylabech, když si trošku pohledáte, tak tam někde najdete. Když aplikujete rotační systém, tak přátelé, prosím, na začátku července 69, aniž by vstoupila noha prvního člověka na měsíc, tak jste měli vlastně jmenované všechny posádky do Apollo 17 včetně. Neoficiálně. Slayton to vždycky jim řekl několik měsíců třeba nebo týdnů před oficiální nominací. Vím, že tam ty hlavní a záložní 13 a 14 byly zveřejněny v srpnu 69. Ale v červenci, na začátku července, ještě před letem Apollo 11, už byly známy mezi oddílem astronautů. Čili v té době už byly karty na stole a v podstatě se viděli jména 12 lidí, kteří se vrátili po měsíci. No, 12. Ano, v 17 se byla změna a došlo ještě k prohození astronautů Apollo 13 a Apollo 16, že je Swigert, Mettingly, ale to byla formalita, tam jediný, ten, komu zůstal Černý Petr, byl Joe Engels z Apollo 17, který musel uvolnit místo geologu Harrisonovi Schmidtovi. Mettingly jde z kola ven. 17. To byla jedna ze Slaytonových schválností, jak jsem říkal, dělal takový různý čuňačínky. A jedna z těch čuňačínek byla, že geologa Harrisona Schmidta jmenoval do záložní posádky Apollo 15 a pak všude chodil a říkal, no víte, já mám ten rotační systém, on musí přeskočit 16, 17 a poletí na 18, která samozřejmě neexistovala. A bylo by to nefér vůči 17, kdybych ho strčil do 17. Takže já jsem ho nominoval, dostal místo, které si zasloužil. Podívejte se, kolik jiných ještě přeskočil. No, nakonec to dopadlo tak, že to bylo podruhé, co Slaytonovi vrátili z Washingtonu posádku, že trojice Cernan, Evans, Engle nepoletí. Prostě poletí Schmidt a udělá si to, jak chce. Schmidt byl v té době záložní posádce Apollo 15, rozohnila se bitva, jestli teda poletí celá záloha 15 nebo záloha 14, ale se Schmidtem. Nakonec teda Slayton, který pořád argumentoval rotačním systémem, tak aby nestratil tvář, tak využil rotační systém a vyměnil jenom toho pilota lunárního modulu. Tady je Schmidt a jeho posádka, vlastně záloha Apollo 15. Tady jsem Schmidt. Černý Petr zůstal Joe Ingallem, který říkal, že to, že se neprošel po měsíci, jako mrzelo ho to, ale že nejhorší na tom bylo vysvětlit dětem, že tatínek se neprojde po měsíci. No a záložní posádky pak už jenom pro tu 15, 16, 17, oni to byly slepý nominace, co si budeme vykládat. Takže těžko se dají promítnout do nějakého rotačního pravidla, kdyby Apollo pokračovalo 18, 19, 20, těžko by se tohle vypadalo, ne. Spíš na základě jiných zkušeností, Engel vyletěl na 17, Schmidt na 18, Hayes se měl vrátit na měsíci jako velitel 19 a tak dále. Jenomže 4. ledna roku 70 bylo zrušeno Apollo 20, 2. září 70, Apollo 15 a Apollo 19. Aby zůstala zachovaná číselná řada, tak 16, 17, 18 byly přečíslované a 15, 16, 17. Takhle byly jmenované posádky. No a tohle je zajímavý příběh. Fotka vlastně, která nikdy nevznikla. A ono je vůbec otázka. Potkalo se někdy, někde těch 12 astronautů, kteří se prošli po měsíci, potkalo se někdy, někde na jednom místě? Vypadá to, neexistuje žádný důkaz. Potkali se v srpnu roku 78, se jich potkalo 9. Prokazatelně 9 bylo na jednom místě při jednom setkání v Houstonu. Chyběly 3. Historikové dohledali, že jsou dva okamžiky v historii, kdy se mohli všichni na jedné poradě astronautů setkat, jak bývaly vždycky ty klasické Slaytonovy pondělní porady astronautů, takže dvakrát teoreticky existuje možnost, že těch všech 12 chlapů, kteří se prošli po měsíci, seděli v jedné místnosti a dýchali jeden vzduch. Ale nepodařilo se prokázat, že by se opravdu v jedné místnosti někdy setkali. Další záhada, která možná dřív nebo později bude rozřešena. Těch záhad je tam, jak jsme si řekli, strašně moc. Z těch 12, kdo byli na měsíci, už nám zbývají jenom 4. Aldrin, jemu 89. David Scott, 87. Charles Duke, tehdy nejmladší. Dnes taky vlastně. 84 a Harrison Schmidt, 84. No a Donald Slayton, jak už jsme si řekli, už konec bez řetívky znáte, on se toho svého vytouženého letu přece jenom dočkal. Ale bylo to tak, že to bylo po třetí, co mu z Washingtonu omlátili o hlavu nominaci posádky. Poprvé to bylo s tím Shepardem, když se ho pokusil tlačit do Apollo 13. Podruhé to bylo se Schmidtem, když se ho pokusil naopak nezařadit do Apollo 17. A potřetí to bylo tak, tehdy, když vybral nominaci, respektive doporučil svému nástupci a ten poslechl nominaci posádky Apollo Soyuz a za americkou stranu velitel Donald Slayton, Vance Brand a Jack Swigert. Tohle byl Slaytonův skromný návrh na nominaci posádky Apollo Soyuz. No a samozřejmě, že bylo evidentní, že Slayton, který vlastně nikdy ani minutu neseděl v kosmické lodi a byly tam prostě různé problémy, nemůže velet téhleté misi. Takže nakonec na to místo toho nejdůležitějšího usedl Stafford. Swigert kvůli svým zákulisním šeftíkům byl vyřazený a jeho místo toho třetího přece jen zaujal Donald Slayton. Takže se do toho vesmíru nakonec přece jen v červenci roku 1975 dostal. Děkuji za pozornost.